Meclisa jine ya HDP îro lu navenda giştî ya HDP civiya. Di civînê de hevseroka giştî ya HDP Pervin Buldan qisadanek kir û serdana serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan nirxand. Buldan ragahand ku Erdoğan gavadiçe berderên Kurdan êdî hiç vegotineka wî nemaye. Di meclisa jine ya HDP da bi giştî li ser xebatên HDP yên li ser keşeyên jine hate rawestandin. Berdevka meclisa jine Ayşe Acar Başaran li ser xebatên meclisê sekinî wiha got. Di civîna me ya di berê de heta niha em li nav zeviyan li kolanan bi jinan ra hatin bahev. Ana li Tirkiye veneka zilaman ya yekdestî ji alî AKP ve temeşandin. Li ber vî jî hevkariya me bi jinan ra dê bidome. 25 mijdarê roja dijderketina tundiya ser jinê ye. Em ê bi hêzeka mezin di vê rojê de li kolanan bin.
25 Kasım'ı nasıl daha güçlü karşılayacağımız?
Di çare mijdare 2016'dan da Lisser HDP operasyonu katıbı destekirin. U hefserokin HDP ye beri Selahattin Demirtaş'u figen yüksek da hatbu girtin. Gayrivana 11 parlamenterin HDP u gelek seroki şaredariye yen HDP'ci hatbun zindan kırın. U ser 10,000'ci endamen HDP hatbun bınçav kırın. Her seroka gişti ya HDP Pervin Buldan amacı kırku bivan erişan ve Selahattin Dukhazeku tekoşin avan tasfiye bike. Buldan li ser serdana serokomarin Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ya Batmaneci sekini u ev serdan vaharek nekir.
AKP Genel Başkanı Kürtlerin kapısına gidince artık hiçbir söylemde bulunamıyor.
Destilatiya AKP bi şikleki despot edî nikare li kolanan derkeve hemberi jinau oposyona demokratik. Lehemberi Kurdan wek dijmin sekine. Duvarê civakî da hemû meşrubûna xwe winda kiriye. Serokê giştî yê AKP Erdoğan êdî nikare derkeve pêşberî gel. Gava diçe deriyên Kurdan jî hiç vegotineka wî nemaye. Erdoğan rojên borî çû Batmanê. Bi muzika Kurdî xwast ku xwe lehemberî Kurdan şîrin diyar bike. Lê bila hiç qusirê mêze neke. Yên ku êrişa vêna Kurdan bike û siyasetmedarê wan bike zindanê êdî Kurd rê nadin wan.
Hiç kusura bakmasın. Kürtlerin iradesine saldırıp siyasetçilerini yıllardır rehin olarak tutan
Berdevka devra tecaye siyasetmedara Kurt Ayşe Gökhan 3 sal u 3 meh ceza girti bu. Buldan ev ceza dici jine Kurt u vek siyaseteka dicimi nişanda. Heseroka HDP Buldan de vi warida ji hişyari da destilati u khasku bila destilati desti khwe ji erişen ser Kurdan vek şine. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.